ខណៈតម្លៃសត្វជ្រូករស់ធ្លាក់ចុះនៅលើទីផ្សារកម្ពុជានាឆ្នាំ2017នេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជារួមជាមួយនឹងកសិករចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអះអាងថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះការហូរចូលជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងមកកម្ពុជាទេនោះកសិករនឹងប្រឈមការបិទកសិដ្ឋានការចិញ្ចឹមជ្រូកជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ជាមិនខានលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នការនាំចូលជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសជិតខាងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករលោកស្រុនពៅបន្តថាការប៉ះពាល់នេះដោយសារតែតម្លៃជ្រូករស់នៅទីផ្សារកម្ពុជាមានតម្លៃទាបមានលំហូរជ្រូកខុសច្បាប់ច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមប្រធានសមាគមរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនរឹតបន្តឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះការចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជានឹងប្រឈមបាត់ទ្វារជាមិនខាន
ការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងនេះគឺថាបានពាក់ព័ន្ធគាត់អត់យល់ចិត្តទុកដាក់ឬក៏គាត់ចិត្តតបណ្ដាច់បណ្ដោយនាំឲ្យមានភាពសេរីបើនៅតែធ្វើដូចសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកសិករយើងនឹងបិទមិនដាល់ហើយចុះបើដើម្បីឲ្យកសិកររស់គឺសូមឲ្យក្រសួងកសិកម្មជាពិសេសគាត់ត្រូវតែជួយគ្រប់គ្រងគាត់ត្រូវតែជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមរឹងមាំឡើងវិញកុំឲ្យគាត់ដួលរលំដូចសពថ្ងៃ
លោកចិត្តភិរមអនុប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានលើកឡើងដែរថាកសិករបានជួបវិបត្តិតម្លៃជ្រូករស់គឺតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកម្លេះការជួបវិបត្តិនេះដោយលោកអះអាងថាដោយសារការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់មានការកើនឡើងបែបអនាធិបតេយ្យហើយថែមទាំងមានតម្លៃទាបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កសិករលោកចិត្តភិរមបញ្ជាក់ថាវិបត្តិទាំងនេះមិនប៉ះពាល់តែកសិករនោះទេតែវានឹងប៉ះពាល់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរតំណាងក្រុមហ៊ុន CP កម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សត្វជ្រូកនៅទីផ្សារកម្ពុជាលោកមុតពិសិដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរពីការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប់ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ដូចជាកសិករផងដែរការនេះលោកអំពាវនាវឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ពីវិបត្តិនៃការនាំជ្រូកចូលខុសច្បាប
់ថាបានសមាគមតែពាន់ក្នុងនៃការជួយពកស្កាត់នៅបញ្ហាដែលនាំចូលខុសច្បាប់ដើម្បីឲ្យតម្លៃទៅក្នុងក្រុមយើងបានកើនឡើងធ្វើឲ្យមានផលចំណេញទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងកសិករទាំងអស
់ជុំវិញរឿងនេះដែរអ្នកស្រីសុទ្ធវ៉ាន់ឌីជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកមកពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ2016ការលក់ចេញសត្វជ្រូករស់មានតម្លៃគួរសមតែនៅឆ្នាំ2017នេះការលក់ចេញមានតម្លៃទាបដែលធ្វើឲ្យកសិករមួយចំនួនបានបិទកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាមិនដែលហើយកសិករចិញ្ចឹមជ្រូករូបនេះគូបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់អ្នកស្រីវិញក៏អាចប្រឈមការបាត់ទ្វារផងដែរប្រសិនបើតម្លៃជ្រូកនៅតែបន្តធ្លាក់ថ្លៃនោះ
ខ្ញុំពពាវនាវដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការយើងនាំចូលហ្នឹងសូមឲ្យកាត់បន្ថយតិចទៅព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋពិបាកណាស់មិនដឹងទៅស្រែកប្រាប់ពីណាទេរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះឲ្យដល់ដំណាក់កាលមួយឆ្នាំជាងឯងដែលមានចំណូលចូលហ្មងហ្នឹងតែនៅតែមួយឆ្នាំទៀតងាប់អត់មានដីខប់ហ្មងណាលក់ដីស៊ីបណ្ដោយណា
ចំណែកស្ត្រីកសិករមួយរូបទៀតមកពីខេត្តកណ្ដាលគឺអ្នកស្រីមុននារីក៏ជួបវិបត្តិជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃនេះដែរការនេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទប់ស្កាត់ការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ឲ្យខាងតែបាន
ពីនេះទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយទប់ស្កាត់ដែនជ្រូកនាំចូលពីវៀតណាមឲ្យកាត់បន្ថយឲ្យពួកខ្ញុំជាកសិករនេះបានរស់ផងបើតែអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្លាប់និយាយទៅស្លាប់ហ្មងមិនបានអាចរស់តទៀតរាល់ថ្ងៃវាចិត្តទេចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយនៅតែទឹកទេបើថាគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតគឺខ្ញុំដាច់ខ្យល់ហើយខ្ញុំចង់ស្នើទៅសម្ដេចជួយឲ្យក្រសួងនឹងជួយសហការធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកនាំចូលនឹងមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវ
បើតាមសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាកសិករប្រមាណ 50% ទៅ 60% បានបោះបង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកដោយសារកំណើនការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមមានការកើនឡើងតាមសមាគមដដែលការនាំជ្រូកខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមានប្រមាណ1500ក្បាលទៅ1800ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខណៈកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្គត់ផ្គង់សត្វជ្រូកនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាមានប្រមាណ6000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុឌ្ឍិស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា